Кутман кечиңиз менен угарман. Америкадагы президенттик шайлоого 3 жумадай убакыт калды. Талапкер Камала Харрис менен Дональд Трамп аз гана артыкчылык менен атаандашып жатканы жарышты ого бетер кызытты.
Айтор, шайлоо жакындаган сайын Трамп менен Харристин эл арасындагы популярдуулугу, ишеничи мындай 1-1.5% эле айырма менен келатат. Байкоочулар мындай учурда азыр ким жеңерин айтуу өтө кыйын деп турушат.
17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага кандай партиялар катышууда жана талапкерлер ким?
Жогорку кеңеште депутат болгон Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы ынтымак менен шаардык кеңешке аттанды.
Азыр соңку жаңылыктардан угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда 10 менчик оорукана жабылды. Түркиянын Стамбул, Тикирдаг жана Чорлу шаарларындагы менчик ооруканаларда жаңы төрөлгөн номеркайларды жандандыруу бөлүмүнө жаткырып, жакындарынан пара сураган дарыгерлерге адам өлтүрүү документтерди жасалмалоо беренлери менен кылмыш козголду. Бул тууралуу Стамбулдун прокуратурасына шилтеме кылып, жергиликтүү маалымат кажеттери жазды. 19 октябрда Түркиянын саламаттык сактоо министри Кемал Мемишоглу жергиликтүү телеканалга курган маегинде кылмыш ишинде аты аталган 19 оорукана ону жабылганын билдирген. Ошондой эле министр бул ооруканаларда 1 жылдан бери 10 мыркай дарыгерлердин шалаакылыгынан чарчап калганын ырастаган. 18 октябрда юстиция министри Йылмаз Тунч тергөөдө аты аталган 47 шектүүнүн 22 камакка алынганын билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, Түркияда 565 жеке менчик оорукана бар. Ага дүйнөнүн чар тарабынан, анын ичинде Кыргызстандан дагы бейтаптар барып дарыланат. Кыргызстандын жогорку соту кыйноого кабылган Курманбековдун өтүнүчүн четке какты. 14 октябрда жогорку соттун жарандык иштер боюнча коллегиясы милиция кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айтып, кенемти талап кылган биле Курманбековдун жана анын апасы Гүлипа Таштанованын арызын четке какты. Бул тууралуу Курманбековдун укугун коргоон Справедливость уюмунан Азаттыкка билдиришти. Сот чечимине ылайык 2023 жылкы Бишкек шаар сотунун 30 000 сомдук кенемти төлөп берүү гана чечими күчүндө калмакчы. 2012 жылы Аксы районунун тургунун өлтүргөн деген шек менен кармалган Биле Курманбеков Аксы райондук милиция кызматкерлери кылбаган күнөөсүн моюна алдыруу максатында катуу кыйноого алышканын айтып чыккан. Бийликтин адвокаттары Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылып, комитет 10 жыл мурда соттолуп абакта отуруп чыккан Биле Курманбековдун кыйноого кабылганын тааныган чечим чыгарган. Чечимге ылайык Курманбеков акталып, кыйноого кабылганы жана күнөөсүз камалып 6 жыл түрмөдө отурганы үчүн кенемти төлөнүп берилиши керек деген белгилеген адвокаттары бул өтүнүч менен сотко кайрылышкан болчу. Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнөн Орусияга ташылчу товарларга маркалоо киргизилет. Европа экономикалык комиссия кеңештин Москва шаарында өткөн кезектеги жыйынында биримдик алкагында ташылган бир катар товарларды маркалоо маселеси көтөрүлдү. Жыйында Орусиянын аймагында маркалоого алынчу жеңил өнөр жай товарларынын түрүн көбөйтүү чечими кабыл алынды. Ага ылайык эми балдардын кийимдери, сууга сүзгөндө кийүүчү кийимдер, галстуктар, аялдардын жана балдардын ич кийимдери, баш кийимдер милдеттүү түрдө маркалоого жатат. Маркаланбаган товарлар 25 жылдын 1 мартынан тарта сатыктан алынат, деп билдирди өкмөттүн маалымат кызматы. Ошондой эле жыйынга катышкан Адылбек Касымалиев, министр кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Орусия тараптан биримдикке мүчө өлкөлөрдүн экспортчуларына маркалоо коду чектөөсүз берилиши заралдыгын эскертип, маселени эки тараптуу чечүүнү сунуштаганы кабарланды. Орусиянын аскерлери 19 октябрдын кечинде Украинанын Запорожье шаарынын борборуна 2 авиабомба таштады. Бомбалоодон 10 адам жаракат алды, арасында 9 жана 13 жаштагы 2 бала бар. Балдар ооруканада экени, абалы орточо оор деп бааланып жатканын облустук администрация башчысы Иван Федоров маалымдады. Ишембинин кечинде Запорожьянын борборуна 2 авиабомба ташташты. Тилекке каршы жабыркагандар бар, имараттар кыйрады, деп жазды ал телеграм каналына. Шаарда бир нече ирет жарылуунун үнү угулуп, жер үйлөрдүн бири кыйраган. Бомбалардын бири ири соода борборунан бир нече метр алыстыкка түшкөн. Орусиянын коргоо министрлиги азырынча бул бомбалоо тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Москвада кылымдардын мурасы деген аталышта Кыргызстандын көргөзмөсү өтүп жатат. Орусиянын Борбор калаасындагы декоративдик искусство музейинде Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына арналган кылымдардын мурасы көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрүнүн каганда жүрүп жатат. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Көргөзмө кыргызстандык байыркы чеберлердин дүйнөлүк маданиятка кошкон баа жеткис салымдарын көрсөттү. Экспозицияда байыркы мезгилдерден бери сакталып келген кымбат металлдардан жасалган жогорку кол өнөрчүлүк чыгармалары коюлган, деп билдирди министрлик. Ошондой эле көргөзмөдө кыргыздын салтуу турак жайы, боз үй тигилди, кылымдардын мурасы көрүүчүлөр үчүн 21 октябрга чейин уланат. Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрү 19 октябрда башталган. Анын алкагында Москвада кыргыз киносунун күндөрү өтүп, Кыргызстандын чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын достук көпүрөсү, Кыргызстан менен Орусиянын маданий илимий кызматташтыгы аттуу форумы болуп өттү. Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрүнө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бир катар мүчөлөрү, кыргызстандык маданият ишмердери жана өнөрпаздар катышты.
Рахмат, Замира Кожобаевадан соңку кабарлар топтомун уктук. Башка да жаңылыктар Азаттыктын сайтына кирсеңиз турат. Америкадагы президенттик шайлоого 3 жумадай калганда 2 башкы талапкер, вице-президент Камала Харрис менен мурдагы президент Дональд Трамп кырчылдашкан эрегиште дээрлик теңме-тең, аз гана артыкчылык менен атаандашып жатканы жарышты ого бетер кызытты. Гэллоп жана ABC News уюмдарынын соңку сурамжылоосу көргөзгөндөй, шайлоочулардын көбүн экономика, иммиграция, демократия, улуттук коопсуздук жана жаңы президент, жогорку сотко кимди тандаары кызыктырат экен. 5 ноябрда өтө турган шайлоо алдындагы жагдай тууралуу кесиптештерибиз Кубат Касымбеков менен Венера Сагындык кызы маектешет.
Ошентип, Америкадагы президенттик шайлоого 2 жумадан ашыгыраак убакыт калбадыбы? Сурамжылоолор башкы талапкерлер вице-президент Камала Харрис менен мурдагы президент Дональд Трамп дээрлик бирдей колдоого ээ экенин көргөзүп жатат. Шайлоочулар бул жолу кайсы маселелерге артыкчылык берчүдөй?
Туура соңку сурамжылоолор ABC News, Gallup, башкалар жарыялашты. Америкалык шайлоочуларды эң биринчи кезекте азыр экономика, иммиграция, Американын өзүндөгү демократия, улуттук коопсуздук жана башка маселелер кызыктырат экен. Ошондо Америкадагы суралгандардын 70%нан ашыгы азыр өлкөнүн саясаты туура эмес жолдо баратат деген пикирин айтыптыр. Окурмандар, угармандар үчүн айта кетели, Американын экономикасы азыр дүйнөдөгү эң кубаттуу экономикалардын сап башында. Ички дүң өндүрүмүн жашоочулардын жан башына бөлө келгенде бир жылга орточо эсеп менен 81 695 доллар туура келет экен. Бул дүйнөлүк банктын 2023-жылдагы эсеби. Салыштыра кетсек, Кытайда бул көрсөткүч 12 614 доллар, Орусияда 13 817 доллар. Ошентсе да соңку сурамжылоонун жыйынтыгын алайык, элдин 59% экономика начарлап баратат деп эсептейт экен, 23% жакшыруу жагында деген көз карашта. Анткени өзүңүз деле билесиз, соңку жылдары Украинадагы согуш, жакынкы чыгыштагы чыр-чатактардын кесепетинен жалпы көпчүлүк өлкөлөрдө жашоо турмуш кымбаттап кетти. Америкада азыр ипотека банктардан насыя алуу пайыздары 6.5% болуп турат. Орто эсеп менен бул мурунку жылдарга салыштырмалуу жогору. Жалпы ушул сурамжылоо көргөзгөндөй, 4 жыл мурдагыга караганда 35 жашка чейинки жаштар арасында банктарга карызы бар, кирешесине салыштырмалуу карызы көп жаштардын пайызы 20%га көбөйүптүр да. Анан ушул шайлоочулардын 1/3 түзгөн 35 жашка чейинки жаштар эртеңки күнүбүз кандай болот деп мындай тынчсызданып турган учур экен. Ошол экономика өтө маанилүү болуп турганын эске алып, Трамп да Харрис да экөө тең барган жерлеринде экономикага кандай көңүл бураарын, кандай жаңылык киргизэрин баса белгилеп жатышат. Камала Харрис мисалы азыркы бийликтин саясатын улантып, студенттердин банктардагы карызын кечүүнү, биринчи жолу үй жай сатып алгандарга 25 000 долларлык жардам берүүнү, балалуу болгон орто жана аз камсыз бирөөлөргө салыктан 6 000 доллар жеңилдик берүүнү убада кылууда. Ага республикалык партиянын өкүлдөрү мунун баарына кетчү триллиондогон долларды кайдан табат деген суроону кабыргасынан коюп атышат. Дональд Трамп жашоо кымбаттап кеткенин азыркы бийликти күнөөлөп, жаштардын көбү иштеген тейлөө тармагында кардарлар ыктыярдуу берген кошумча акчаны салыктан бошотууну, криптовалюта операцияларына тоскоолдуктарды жоюуну демилгелеп жатат. Трамп чет өлкөдөн ташылган импорттун баарына 10%, Кытайдыкына 60% тариф киргизэрин эскертти. Эксперттер мындай кырдаал чоң эл аралык кризиске алып келиши мүмкүн, дүйнөлүк соодага тескери кесепетин тийгизет деп эскертип жатышат. Айтор, шайлоо жакындаган сайын, өзүңүз айткандай, Трамп менен Харристин эл арасындагы популярдуулугу, ишеничи мындай 1-1.5% эле айырма менен келатат. Байкоочулар мындай учурда азыр ким жеңерин айтуу өтө кыйын деп турушат.
Ооба, шайлоого саналуу күндөр калып атканда утур-утур ошо соңку сурам жолунун жыйынтыктарын жарыялап жатышат телеканалдар. Экономикадан кийин эле ушу шайлоо алдындагы дебат, маектердин көбү иммиграция маселесине басым жасап, ушул темага эксперттер да көп токтолуп атышат. Fox News'тун маселен журналисти Камала Харрис менен 16-октябрдагы интервью маалында: сиз мына вице президент болуп турган 3.5 жылда Америкага 6 миллиондон ашуун мыйзамсыз мигрант киргизилгенин, алар кээде түрдүү кылмыштарга гириптер болгон үчүн элден кечирим сурайт белеңиз деген тарзда суроо берип жарга да такабадыбы? Иммиграцияда бул шайлоодо чечүүчү ролду ойночудай деп айтсак болобу?
Ооба, иммиграция абдан курч маселе болуп турат азыр. Анткени Америкадагы чоң шаарларда көп эле кишилер барып жүргөндөр билишет, мындай үй жайсыз көчөдө калгандар абдан саны көбөйүп кетти. Атүгүл чоң шаар эмес, кичи шаарларда да ошондой көрүнүш жайылып баратат. Катардагы америкалыктар эмне үчүн мындай болуп атат, эмне үчүн мыйзамсыз мигранттар, качкындар, бозгундардын саны аябай көбөйүп кетти деп азыркы бийликти кайсы бир деңгээлде күнөөлөп жатышат демократтарды. Расмий статистикага таянсак, Байдендин администрациясы маалында бийлиги тушунда 2022-2023 жылдары орто эсеп менен өлкөгө жылына 2-2.5 миллиондой мыйзамсыз мигрант кириптир. Трамп өзү президент болуп шайланып калса, мыйзамсыз жолдор менен келгендердин баарын массалык депортация кылып мекенине кайтарам деп атат. Ошентип радикалдуу билдирүү жасаганы көп америкалыктарга жагып атат. Америкада төрөлгөн андай мыйзамсыз мигранттардын Америкада төрөлгөн балдарына жарандык берүүнү токтотом деп атат. Харрис иммиграциялык реформаларды жүргүзүүгө Конгресстеги республикачылар бут тосуп келатканын кайталап, июнь айында кабыл алынган айрым катаал чаралар, мисалы чек арадан мыйзамсыз жолдор аркылуу киргендер качкын макамын алууга талапкер боло албайт деген чечимден кийин бул кырдаал бир аз жеңилдегенин айтып атат. Соңку жылдар Американы жылына 2 миллиондон ашуун мигрант каптаганына, албетте бул коңшулаш Венесуэла, Куба, Гаити, Эквадордогу кризистер да шыкак болду. Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттар америкалыктардын канын бузуп, Огайо штатында гаитилик качкындар элдин ит мышыгын союп жеп атат деп да коркутуп ийди. Харрис ондогон жылдардан бери макамы жок жашап аткандардын акырындап жарандык алуусуна жол ачуу планын сунуштап атат. Айтор, өзүңүз да билесиз, соңку жылдары Америка кыялына азгырылып, жакшы жашоону эңсеп, ал жакка агылган борбор азиялык мигранттар да көбөйгөн.
Ооба.
Кимиси шайланса дагы, бул иммиграция маселесинде бир чечкиндүү кадамдарды жасашы керек болот. Анткени ABC News уюштурган сурам жылоого ылайык, америкалыктардын 56% бардык мыйзамсыз мигранттарды депортациялаш керек деген пикирде экен.
Анда ошо Америкага кирген же барам деп аткан иммигранттарбы, мигранттар дагы шайлоого жакындан көз салып жатса керек. Иммиграция демекчи, мына Трамп менен Харристин тышкы саясаттагы көз караштары, алдыга койгон максаттары эки башка экени, кээде карама каршы багытта экенин дагы көрүп угуп жатабыз. Эки башкы талапкердин Украина болобу, ошо жакын чыгыштагы кырдаал болобу, ушул маселелердеги көз караштары шайлоо жыйынтыгына таасир этиши мүмкүнбү?
Негизи адатта Америкадагы шайлоого тышкы саясат көп деле таасир этпейт. Бул соңку Гэллап уюмунун сурам жылоосу көргөзгөндөй, суралгандардын 10% гана добуш берүүдө тышкы саясатка артыкчылык берем деп жооп беришиптир. Бул жолку шайлоодо бирок эки партиянын көз карашындагы мындай терең айырмачылык тараза ташына кайсы бир деңгээлде таасир этчүдөй. Анткени өзүңүз билесиз, Америкада ошол эле теги украиналык, теги палестиналык, теги израилдик жарандар абдан көп. Ошондуктан демократтардын көбү же 60% Украинага азыркыдан көп жардам берилиши керек десе, республикачылардын 75% Киевке жардам көргөзүүнү колдобойт. Харистин колдоочуларынын көбү Украинанын тарапкерлери болсо, Трамптын фанаттары Орусияга жан тартып, Москванын пикирин да угуу керек деген көз карашта. Сентябрь айында Украина президенти Зеленский АКШга барып, эки талапкер менен тең жолугушуу өткөрдү. Америка азыркыга дейин Украинага 174 миллиард долларлык жардам бөлдү. Ошондуктан азыр расмий Киев, президент Зеленский Америкадагы шайлоонун жыйынтыгы кандай болот деп тынчсыздануу менен карап турушат. Ал эми жакынкы чыгышка келсек, жакынкы чыгыштын көп жылдардан берки башкы өнөктөшү АКШ азыр Израилдин Газа тилкесиндеги операцияларын токтото албай террордук уюм деп таанылган Хамас менен тирешүүсүн андан ары жайылтып, Ливан, Сирияны бутага алган чабуулдар болуп жатканына, албетте азыр америкалыктар эле эмес, жалпы эл аралык коомчулук кайсы бир деңгээлде Джо Байдендин администрациясы бир аз алсыздыгын көрсөттү дегендей көз карашын айтып атышат. Израиль менен Ирандын ортосунда андан ары от тутанып кетсе, ал ири эл аралык кризиске айланып, мунайдын баасы кымбаттап, шайлоо алдында Байден Харис тарапка чоң жоготуу алып келиши ыктымал. Нетаньяхунун тушунда Америкада Израилди кынтыксыз колдогон катуу калканчы түзүлүп, абдан тарапкерлери күчтүү, кеңири конгресстин өзүндө дагы. Ошондуктан азыр Харис менен Трамп экөө тең бул жакынкы чыгыштагы жаңжалга келгенде абдан этият билдирүүлөрдү жасап атышат. Ошондуктан шайлоодо кимиси жеңсе да, көп байкоочулар айтып атышат, баары бир АКШ Израиль алакалары азыркыдан бир аз башкача болушу мүмкүн. Нетаньяху өзү Дональд Трамп жеңсе жеңилирээк болот дегендей көз карашын кыйытты. Бирок эксперттер ага деле ишенип болбойт. Трамп шайланса, башында азыр шайлоо өнөктүгү учурунда айткандагыдай болушу мүмкүн, бирок кийинчерээк мамилелер баары бир татаалдап кетиши ажеп эмес деп жатышат.
Ооба, эми баардык маселе айтор шайлоонун жыйынтыгы 5-ноябрда билинет. Эки жумадан ашыгыраак убакыт калды. Бул жолку шайлоо өнөктүгү шайлоо кампаниясы абдан курч маанайда өтүп жатканын алдыда белгилеп өттүк. Башкы талапкерлер Дональд Трамп менен Камала Харистин кимиси шайлоо күнү озуп чыгаарын алдын ала айтуу кыйын болуп турат. Ошентсе да шайлоочулар демократтар менен республикачылардын кимисине артыкчылык берет? Кайсы бир ири штаттар ушул шайлоонун жыйынтыгын аныктайбы же тескерисинче чакан штаттар чечкени туурабы шайлоонун жыйынтыгын?
Ооба, ушунусу кызык Америкадагы шайлоонун. Анткени өзүңүз билгендей, Америкада элдин эң көп добушун топтогон талапкер жеңүүчү боло албайт. Анткени ар бир штаттын өзүндө да кайсы бир деңгээлде шайлоо өткөндөй болот. Анткени штаттарга ар бирине бир шайлоо коллегиясы деген система аркылуу тийиштүү добуштар берилген. Мисалы, калкынын саны эң көп Калифорнияда 54, Техаста 40, Флоридада 30, Нью-Йоркто 28 добуш болсо, Аляска, Түштүк Дакота өңдүү калкы азыраак штаттарга 3-тен добуш тийген. Соңку 24 жылдан бери 38 штатта демократ же республикачыл талапкер мындай өзгөрүүсүз эле жеңип келатыптыр. Ошондуктан ошол штаттарды көк, кызыл түс кылып картага чийип атышат. Кызыл түс республикачылардыкы, көк түс демократтардыкы. 12 штатта гана добуш берүүнүн жыйынтыгын алдын ала айтуу кыйын, бирок ошондой ооба штаттардагы добуш берүү быйыл дагы саны азайды, 7ге чейин түштү деп байкоочулар белгилеп атышат. Анткени 5 штатта плюс-минус белгилүү болуп калды кимиси жеңери деп. Ошондуктан андай 7 штатка Трамп менен Харис азыр жарышып, улам-улам каттап эл менен жолугушууларды өткөрүп атышат. Булар дагы Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона, Невада, Джорджия жана Түндүк Каролинага окшогон мындай чакан эмес чоң эле штаттар. 4 жыл өткөн сайын кызыл республикачылар же көк демократтар түскө боелбой боз түстө кала берген мындай селкинчек же ооба штаттардын саны аталышы демография, социалдык курамга байланыштуу өзгөрүп да турат. Ошондуктан жеңүүчү элдин эң көп добушун алган эмес, шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун жок дегенде 270 топтошу керек минимум. Мындай система АКШдагы президенттик шайлоонун тагдырын кайсы бир ири штаттардагы добуш берүү гана чечпестен, баардык штаттардагы добуштар бирдей эске алынсын деген ойдон улам түзүлгөн деп түшүндүрүшөт Вашингтондогу эксперттер. Ошондуктан азыр Америкадагы телеканалдарды алдыңкы маалымат каражаттарын карасаңыз деле ушул 7 штаттагы элдин маанайы кандай болуп атканын, ким тарапка ооп атканын талкуулап атышат. Шайлоого аз калган сайын бул жарыш абдан кызып, курчуп турат. Эми 5-ноябрда көрөбүз кимиси утаарын.
Ооба, эми бүтүндөй дүйнө көз салып жатат окшойт. Рахмат сизге. АКШ-дагы шайлоо алдындагы түрдүү жагдайларды Венера Сагынды кызы айтып берди. Аны менен мен Кубат Касымбеков маектештим.
Америкада 5 ноябрда өтө турган президенттик шайлоо алдындагы кырдаал, соңку сурамжылоолордун жыйынтыктары тууралуу кесиптештерим Венера Сагынды кызы жана Кубат Касымбеков маектешти. Ал арада 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ага жек жаат, туугандарга байланган партиялар катышууда. Талапкерлердин тизмесинде Жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттарынын кара чечекей балдары, кыздары, бир туугандары да бар. Азаттык депутаттык мандатты көздөгөн ата бала, ага ини, апасы менен кызы, кыскасы саясаттагы туугандар жөнүндө айтып берет. Сөз Айбек Бийбосуновта.
17 ноябрда өтө турган 33 шаардык кеңешке 39 партия катышууда. Алардын ичинен эң активдүүсү эле Ынтымак болуп турат. Алар 32 шаардагы шайлоого талапкер көрсөттү. Болгону Жалал Абаддагы жараянга аралашпоону туура көргөн. Партиянын Бишкек шаарындагы шайлоого катыша турган талапкерлердин арасында парламенттин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы Наргиза Жолдошбаева, иниси Талайбек Сариев баратат. Наргиза Жолдошбаева буга чейин да шаардык кеңеште депутат болгон. Ал быйыл апрель айында салык төлөөдөн качкан үчүн кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган эле. Атанын кызы качан, кандай шартта бошотулганы белгисиз болуп турат. Камчыбек Жолдошбаев менен бир чакырылышта Жогорку кеңеште депутат болгон Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова дагы Ынтымак менен шаардык кеңешке аттанды. Жибек Шарапова 2020-жылдагы парламенттик шайлоого Атамекен партиясынан талапкер болгон эле. Ал эми Жогорку кеңештин азыркы депутаты Гүлкан Молдобекова менен Кесиптик кошундар федерациясынын экс башчысы Мирбек Асанакуновдун уулу Марат Аскеров дагы Ынтымак партиясынан талапкер. Парламенттеги мурдагы жана азыркы депутаттарынын туугандарын чогулткан Ынтымак партиясы Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиевке таандык. Көпчүлүк Ынтымакты бийликчил партия катары сыпатташат. Аларга парламенттеги 9 мандат таандык. Маматалиев жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо боюнча буларды айтты.
Эми билесиз да, бул боюнча биздин жетекчилер өтө катуу айтты. Бир дагы партия, бир дагы жанагындай мамлекеттик кызматкер же дагы бир кандайдыр мурдагыдай көрүнүштөр болбойт. Ал жөнүндө катуу айтылган президент тараптан дагы. Кече билесиздер, Камчыбек кызы жайы дагы бул жөнүндө катуу айтты да. Биз Жогорку кеңештеги фракция билесиздер, эми биз ачык айтканда ал жерде көп эле ушул пропрезидентский деп айтат, аны деле жашырбай эле айтканбыз, ооба биз саясатын колдойбуз, направлениясын колдойбуз, анча мынча кемчиликтер болсо кемчиликтерди деле бирок айта билген фракция катары келе атабыз.
Мурдагы башкы прокурор Камаралы Кангантиевдин уулу Кубанычбек Кангантиев жаңы күч деген партияны Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого башкарып да баштап да баратат. Кубанычбек Кангантиев 2012-жылдан бери шаардык кеңеште депутат болуп, акыркы чакырылышында төрага да болгон. Жаңы күчтө дагы эски саясатчылардын балдары бар. Мисалы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамира Ниязалиеванын кызы Айгүл Токонбаева тизмеде 30-чу болуп шайлоого аттанды. Апасынын жолун жолдогон Айгүл буга чейин да шаардык кеңештин депутаты болгон. Буга кошумча парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевдин кызы Нурила Чолпонбаева дагы жаңы күч менен шайлоого баратат. Бул Нурила Чолпонбаеванын алгачкы аракети эмес, буга чейин да талапкер болгон. Жаңы күчтө Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматовдун 29 жаштагы баласы Айдар Суракматов бар. Азиз Суракматов мэри болгонго чейин шаардык кеңештин депутаты болгон. Эми анын уулу да мандатты мээлжеп турган маалы. Мындан тышкары бул партиянын катарына мушташка аралашканы үчүн парламенттеги мандатын тапшырган Жаныбек Абиров да кошулган. Жаңы күчтүн тизмесинде Үсөн Сыдыковдун небереси, Жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков дагы бар. 33 жаштагы Алымбек буга чейин 2 жолу шаардык кеңеште депутат болгон. Алымбек Бактыбековдун чоң атасы Үсөн Сыдыков түптөгөн жаңы Кыргызстан партиясы 30 шаардагы шайлоого катышууда. Болгону Бишкек, Кемин жана Орловкадагы жарышка түшкөн жок. Жаңы Кыргызстан партиясынын Жалал Абад шаардык кеңешине болгон шайлоого Жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстандын депутаты Айбек Маткеримовдун бир тууганы Асылбек Маткеримов баштап баратат. Ушундан улам партияны бийлик менен байланыштыргандар да жок эмес. Партияны Ош шаарындагы шайлоого баштап бара жаткан Болот Байетов мындай дейт.
Мамлекет кайра башынан ушунча жылга 30 жыл болбогон нерселер эми алдыга жылуу болуп атат да, жаңылануу болуп атат бардык жердечи. Демек ошол себептен биз жаңы Кыргызстандын максаты дагы ошол да, азыр мына бүгүнкү күндө.
А партияны тиги Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Сыдыков менен байланыштырып жазып атышат, анан Канчалык байланышы бар эми ал киши менен?
Бул эми байланыштырып аткан себеби атасы менен байланыштырып атса керек. Дүйшөн Сыдыков менен байланыштырып атса керек.
Эми Бишкек шаардык кеңешинде болгон шайлоого кайра кайтып келели. Борбор калаадагы жарышка түшкөн Адилет партиясынын жогорку кеңештин депутаттары Элдар Сулайманов менен Кубанычбек Самаков сүрөп жатканы айтылды. Экөө тең парламенттин мурдагы депутаттары Нурлан Сулайманов менен Карганбек Самаковдун балдары. Нурлан Сулайманов транспорт министри да болгон.
Анан ошол Ленин районунда, Свердловский районунда жакшы дос балдарым бар. Жерден. Анан ошолордун башын бириктирип шайлоого баргыла, көркөңөштүккө тиги шаарлыктардын эмесине иш кылып бергиле деп баштап берип койгондо болсо эле. Мындай, дух берип койгондо болсо.
Элдар Сулайманов менен биргеби?
Элдар экөөбүз, Сулайманов экөөбүз. Анткени доспуз да, баарыбыз тең принципте бир урактуу балдарбыз. Анан ошол достукту эле мына Бишкектик городской кеңеш на площадь тиги городской уровень чыгарып койгондобуз.
Жогорку кеңештин эки депутаты сүрөгөн Адилеттин курамында Бишкек шаардык кеңешинин үч жолку депутаты, андагы Ишеним фракциясынын лидери Сайдахмат Исмаиловдун эки уулу 31 жаштагы Арафат Исмаилов менен 25 жаштагы Салих Исмаилов дагы бар. Бишкек шаардык кеңешине аттанган Эмгек партиясынын катарында Дордой деп башталган бир нече компанияда иштегендер көп. Анткени партия Дордой ассоциациясын түптөгөн Салымбековдорго таандык. Эмгектин тизмеси менен шаардык кеңешке парламенттин мурдагы депутаты Мамытбай Салымбековдун уулу Эркинбек Салымбеков да баратат. Ал 2021 жылы коррупциялык схеманы уюштурган деген айып менен кармалып, кийин 100 миллион сом төлөп абактан чыккан эле. Эркинбек Салымбековдун иниси Жумаек Салымбеков Свердлов бир мандаттуу округунан жогорку кеңешке шайланган. Ал эми Бишкек шаарындагы жарышка түшкөн Социал Демократтар партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев баштап баратат. Ал буга чейин да шаардык кеңеште депутат болгон. Кадырбектин агасы Сейит Атамбаев болсо жогорку кеңеште депутат. Биз бул материалда депутаттык мандатты көздөгөн ата бала, ага ини, апасы менен кызы, тагыраагы эң жакын туугандар жөнүндө гана айтып бердик. Мындан тышкары Кыргызстандын конституциясында ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укугу бар экенин да белгилей кетели. Болгону экинчи жада калса үчүнчү муунга чейин депутат үй бүлөлөр бар экенин гана көрсөтөлү дедик. Эми шайлоонун өзү боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда өтө турган шайлоо боюнча эки курдай билдирүү жасады. Биринчисинде бул шайлоодо бийликтин партиясы болбой турганын кабарлаган. 12 октябрда болсо Баткенде чек арачылар менен жолугушууда тиешелүү органдарды шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөндүүлөрдү тизмеден чыгарууну тапшырды.
Азыркы кандидаттар азыртадан кандидат болгондон баштап ойлош керек. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек.
Шаардык кеңештерге болгон шайлоонун үгүт иштери 17 октябрда, ал эми айылдык кеңештердики 27 октябрда башталат. Шайлоо 17 ноябрь күнү өтүп, бул жолкусунда депутаттар мурдагыдай 4 эмес 5 жылга шайланат.
Ушундай баян менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Бир апта бою кечки жана таңкы радио уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова болдум. Бүгүн үн режиссеру Максат Ахмажан уулу болду. Ал эми жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Алдыдагы иш жумаңыздар ийгиликтүү болсун. Саламатта туруңуздар.